Til málstekur háttvirtu tíndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, þegar ég lauk máli mínu hér fyrir kvöld í fyrstu ræðu minni, þá þurfti ég að eiga hér orðastað við háttvirtan þingmann Hjálmar Boga Hafliðason, framsóknarmann sem hinga kom í mýflugumynd og varpaði fram nokkur spurningum en hvarf síðan á braut. Ég var hins vegar búin að lofast til þess að ég skildi útskýra í nokkrum orðum þar sem að hann hafði hér fram að færa sem var aðalega það að árið 2015 að þá var samþykkt hér á þinginu breyting á raforkulögum með tilvísun í 22. grein þessa orkupakka sem við erum núna að fjalla um. Þessi 22. grein, hún var sem sagt í sjálfu sér fylgifiskur annars orkupakkans þar sem hefði gert er á fyrir skiptingunni í framleiðslu og dreifingu og þess vegna var talið æskilegt fyrir Ísland að við myndum setja upp þessa kerfisáætlun til þess að skipuleggja mætti betur raforku dreifingu hér landið. Og eins og fram hefur komið að þá nú ekki vanþörf á því. Og þar sem að háttvirtu þingmaður spurði mig hvað hefði breyst að mínu áliti og að minni skoðun frá því þá og ég lofaði honum svar í þessari ræðu, þá get ég sagt það í tveimur orðum. Ekki neitt. Það hefur ekki neitt breyst í afstöðu minni eða okkar Miðflokksmanna í þessu efni. Við einfaldlega tókum upp þessa 22. grein árið 2015 til þess að koma hér á kerfisáætlun sem var talin nauðsynleg út af því að byggja hér upp kerfi innanlands í dreifingu. Það er búið að reyna hér í þessar umræðu að segja að þeir sem að nú skipa þingflokk Miðflokksins og voru áður í öðrum flokki, eða þriðja, að þeir hafi sem sagt skipt rækilegum skoðun í þessu máli og hafi reynt að innleiða hér þennan orkupakka á sínum tíma og hlaupi nú frá því eins og hundar frá svíu. Þetta náttúrulega alrangt vegna þess að, eins og ég segi, það hefur í sjálfu sér ekkert og ekki bara ekkert í sjálfu sér, það hefur ekki breyst í okkar afstöðu, ekki á nokkuð nátt. Við tókum bara þetta inn og síðan var því lokið. En nóg þetta, ég ætlaði nú reyndar aðeins að segja að það er hins vegar rannsóknar efni og það hefði kannski verið ágætt fyrir þennan ágætta þingmann framsóknarflokksins að skýra út fyrir okkur hinum og tala nú ekki um öllum kjósendum eða þessum kjósendum sem flokkurinn á eftir. Hvað olli því að framsóknarflokkurinn, þessi þingflokkur framsóknarflokksins, er búin að hlaupa frá landsfundar eða flokksþingsáætlun sem var það að hér ætti ekki að afhenda útlendingum yfir okkar orku. Þar hefur þingflokkur flokksins gjörsamlega snúist við og tekið 180 gráðu beigju. Má segja á svipaðan hátt með hérna þingflokk sjálfstæðisflokksins að þar er líka búið sá þingflokkur er búin að hleypa frá landsflokks hérna, segir þings samþykkt sem var í sjálfu sér á sama veg. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að hvar sem að maður fer þá hittir maður fólk sem hefur áður kosið þessa flokka og segir aldrei meir. Ef þetta verður samþykkt, þá er ég og sjálfstæðisflokkurinn eða ég og framsóknarflokkurinn eftir því við kundum talar, skilin að skiptum. Og auðvitað er það náttúrulega mjög sorglegt að þessir þingflokkar, báðu tveir, að þeir virðast ekki heyra neitt það sem að gerist hér fyrir utan húsið. Og eins og ég sagði hér í kvöld að þó að það hafi ekki verið margir hér fyrir utan í dag og ekki rosalega margir hér á laugardag, þá er þetta samt fulltrúar fólks sem yfirleitt mætir ekki til mótmæla. Þetta er svona þögull meiri hluti sem lætur ýmislegt yfir sig ganga en er núna nóg boðið. En þetta fólk verður náttúrulega líka mikið á samfélagsmiðlum. Það eru jú komnar einhverja 14-15.000 undirskriftir frá hérna orkan okkar og svo framvegis. Þannig auðvitað er þetta fólk að láta í sér heyra. Það er sjálfsögðu. Og auðvitað treystir þetta fólk á það að flokkarnir sem það kaus, að þeir haldi haus í þessu máli, en því miður þá lítur ekki út fyrir að svo sé. Það er búið að tala hér mikið álit lögfræðinga, að það tveggja, en mig langar aðeins til þess að drepa hér á hérna álit ágætt lögfræðings sem að heitir Eyjólfur Ármannsson og er lögfræðingur hjá LLM. Og hann segir í grein í Morgunblaðinu, mjög góðri grein, að hann segir hér til dæmis með leyfi hæstvirts forseta. Það að segja, þá hann að taka til þar sem segir í greinina sem leyfi forseta, þá verði jafnframt tekið enn frekar og sérstaklega til skoðunar og vettvangi Alþingis hvort innleiðing hennar, þar að segja hérna ESB gerðinnar við þær aðstæður samræmist íslenskri stjórnarskrá. Og hann segir að þessi klausa sé rýr en athyglisverð þar sem hún fel í sér óvissu og hann segir hér með leyfi forseta sjá má að laga fyrirvarinn felur í sér vafasama lögfræðilega loftfimleika og óvissuferð gagnvart eftirfylgni við EES samninginn en fyrirvarinn á að setja skorður við að með innleiðingu gerðarinnar geti Ísland orðið hluti innri orkumarkaðarins. Gerðin felur í sér framsal á fullveldi og stjórnskipuleg álitaefni og á Alþingi að krefjast nánari upplýsingum innleiðinguna og það er akkurat það sem við höfum verið að reyna að gera hér alla þessar klukkutíma. En Eyjólfur heldur áfram með leyfi forseta, reglugerðum raforku viðskipti við landamæri er sögð hafa ekki þýðingu hér á landi. Hann segir hins vegar hér síðar í greininni að höfnun á þriðja orkupakkanum muni ekki setja aðild Íslands að EES samningnum í uppnám. Og hann segir með leyfi forseta, Alþingi ber að hafna þingsályktunartillögunni og tilkynna það sameiginlegu EES nefndinni. Slík málsmeðferð ógnar ekki aðild að EES samningnum enda í fullu samræmi við ákvæði hans. Akkurat þar sem við erum búin að vera að halda hér fram alla þessa umræðu. Eyjólfur heldur áfram með leyfi forseta, ótti við slíkt er hættulegu samstarfinu. Stór hluti þriðja orkupakkans hefur ekki gildi fyrir Ísland líkt og orkumálastjóri ESB og utanríkisráðherra hafa lýst yfir og mikilvægt að það komi fram í ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Enn einn punkturinn sem við erum búin að fara fram á Miðflokksfólkið og Flokksfólksins að EES nefndin sjálf gefi út þessa yfirlýsingu. Og hann segir, með leyfi forseta, nefndin færi varla að komast að öðrum skilningi enda sitja þar undir menn ráðherrans og orkumálastjórans. Sendiherrar Íslands, Noregs og Liechtenstein eftir megin og fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB hinum megin. Þetta í fyrsta sinn í 25 ára sögu EES samningsins sem hinn stjórnskipulegi fyrirværi væri nýttur og máli að vísa það aftur til nefndarinnar. Enda í fyrsta sinn sem ætlunin er að færa helstu náttúruauðlind Íslands undir erlend eftirlit og regluverk innra að raforkumarkaðar ESB sem landið er ekki hluti af. Og ég segi, frú forseti, getur þetta verið skýrara? Ég held ekki. Og hérna, er hægt að orða þetta þannig að ekki sé hægt að skilja það? Ég er ekki þeirra skoðunar. Og mér finnst þetta álit þessa ágæta lögmanns, það lýsir að mínum mati nákvæmlega og það byggir nákvæmlega undir þau rök sem við höfum haft uppi í þessari umræðu frá byrjun. Að þetta sé nauðsynlegt að láta reyna á allan samningin. Og eins og hann segir, ótti við að reyna á það er hættulegur samstarfinu sem slíku. Því að maður lítur að spyrja, ef 102. greiðin væri ekki þetta, ef hún væri ónauðsynleg, þá væri hún ekki hluti þessa samnings. Vegna þess að það er greint að það er gert ráð fyrir því að þetta sem sagt gerist, að ríki sem sagt komin tilbaka til sameiginlegunefndarinnar með álitamál, fari í sáttaferli, fáið niðurstöðu sem sagt, þar sem fyrirvarinn kemur frá sameiginlegu nefndinni en ekki einhliða fyrirvari héðan sem ekki túkallsvirði eins og við erum búin að sjá í hráa ófrostakjötsmálinu. Þetta, frú forseti, er kjarnin í þeim málflutningi sem við Miðflokksfólk og Flokksfólksins höfum haldið uppi hér allan tíma. Og það er ánægjulegt þegar menna þessum kaliber virtir lögmenn styðja í einu öllu málflutning sem við höfum haldið fram hér allan tíma.